بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في بدء الأذاني. باب دے فبیان دا هر روایات کی چراغلی دی فبارد ابتدا دا اذان کی. اذان پا لغت کی الاعلام خبرداری ورکولتا. او پا شریعت کی اذان ستر الاعلام بی وقت الصلاة بی الفاظ مخصوصت خبرداری ورکول دی پا وقت جنگس فا الفاظ مخصوص ربانی. بعض روایات ندا خبر ثابت دا چه اذان دا پا مکہ مکرمہ کی دی ہجرت نمخ کی مشروع شویو. حافظ ابن حجر رحم اللہ کم روایات کی چراغلی چی اذان پا مکہ مکرمہ کی مشروع شویو دا روایات سینی. پا مکہ مکرمہ کی دا اللہ حبیب مزبکور بغیر دا اذان ناچی کلمز فرشو تردی چی حجرت کو مدینی منوری تا. د جمهور محدثین و مورخین اتفاق ده چې د اذان مشروعیت په مدینه طیبه کې شوی. او کوم روایاتو کې چې ذکر د مکې مکرمې راغلی هغه روایاتو کې داسې دي چه دا اللہ حبیب کلم معراج تا تشریف وڑیو نالت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تازام خیلو او نبی علیہ السلام دا ملائک نازام واردو دا روایت سندن ضعیف دے. دغه روایت سندن ضعیف دی. اباد عالمان لکری که دغه روایت صحیح امان لیشی نپلیلت الاسراء کی نبی کریم علیہ السلام تازان و رول شویو غددی حکم ورطنو شویو. چکل عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ خوب لیدو او پا خوب کیا غتد آزان تعلیم ورکلیشو نو پا دغا وح نبی علیہ السلام تا کلمات رایات شل کم چی پا لیلت الاسراء کی نمالائک ناوری دلیو. اور اللہ حبیب فرمائل ان هذه لرؤیا حق وی بیشک دا خو حق خوب دے. دیابدی کی اختلاف دے چی دا حجرت کا کم کال بان اذان مقرر شو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کری دی چی دا تعلیم دا اذان والا واقعہ پدویم کال دا حجرت وا. اولا ما عینی خیال دارے چی ندارن بنے کال دا حجرت. امام بخاری رحمہ اللہ دا سنیع ندا سمالومی ہی چی دا اذان مشروعیت دا حجرت پس فوری طور شوئے. ذکر آیات کراوی آئیوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ دی آیات نے استدلال کرے اللہ و ایمان والو کلش اذان اکرشی دفارد مزپرد جمیر مکوششو قید اللہ ذکر تا او جمعہ د هجرت نفوری طور پس فرشویوا لکه دغسی دی قبا او دمدینی من او ورید جمعہ سمن که عمد جدر جمعہ چیده وی جمعہ ملے دیده چیوان بدا خو ابتدائی دی هجرت دو دیکھ در تدغا مسئلہ ذکر کئی اگر صحابی خوب لدلے الفاظ دا حدیث تبور ای باب ما جا کی بدء الاذان باب دے پا بیان داغت شراغ لدی پا بارد اتداد اذان کی و به قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی قال حدثنا محمد بن اسحاق محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن ابيه رضي الله عنه قال لما اصبحنا ويكلجن سباقوا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراغلو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغل ابن زید الانسواری وی الخضرجی صحابی دے مشہور او دازان پخور کی لیدنے دیتا دو دیر شمکال دے ہجرائی کی افاد شوئے عثمان رضی اللہ عنہ کی مشکلو دے جنازی وَيْكَلَ مُتِسَبَاكُمَا خُوب لِدِلَو نُرَانُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَافَ أَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا مَا وَرْتَ خَبَرْ وَرْتُ قَدِي خُوب لِدُو فَقَالَ لِي فَرْمَالِ إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍ وَبِشَكَ دَا خُوب دِ حَقْ ثَابِتْ دِ رِشْتِنِنِ فَقُمْتُ شَمَعَ بِلَالٍ بِلَالٍ رضی اللہ عنہ سَرَا فَإِنَّهُ عَنْدَا وَأَمَدَّ صَوْتًا مِّنْكَا اَغَدِيرُ پُورْتَ اُوْغَدُ وَالَ اَوَازُ وَالَ دِدْتَا مَا آوَازِ خُوب دِ آوَازِ پُورْتَ دِ نُبَقَار دَارِ چَيْزَان دِ آغَسُ تُوْكِ جَوَازُ چَتَمْ يَوْ خُوبَمْوِي فَعَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ نُوحَيْدَتَ عَلْ فَازَ عَذَانْ چُوْلِ شِیدِتَ تَبْخُوْكِ وَالْيُنَادِ بِذَالِكِ اَوَغَرِ عَوَازُ کی پَدِ سَرَا قَالَ دَغَسَ حَابِي عَبْدُاللَّهِ بْنِ زَيْدُ الْأَنصَارِ رَضِيَ اللَّهَ نُوَي فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ کلچوارو دو مرد الخطاب رضی اللہ عنہ ندا بلال نظام دو بلال رضی اللہ عنہ بسولات مستا خرج رویت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وہو جرم ازارہو اوزان پسیخ پلن راکو زان پسیخ پلن راکو تلوارو کا وہو یقول وغیر اللہ رسولا والذی باعتت بالحق زمان قسمی فاغذات چتی پہتر علیمنے لقد رئیت مثل اللذی قالا بے شک امام بجلی فمثل داوش دوئی قال رعلو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد وخاص اللہ لرحمد نریب فذلك اثبت ویدا خدیر ثابت ان کی دا حق لرا ورده کی صحابی خوب لیدره دا دی حدیث نباز ناپو خلق جاہلان صوفیاء اغید دیر دا مسئلہ رو باتی جدا اولیاء خوبون حجت دے علام کی دا اذان مشروعیت دیوی دتا چی دا اذان مشروعیت دا خوب دو جنو دا دی خبر غلط دا اذان مشروعیت دا اللہ دا حدیث دا تصدیق دو جنو او دی کلمات تعلیم ورطائی پویخ ورکو خوب پا دین کی حجت نرے ما سوا دا خوبون دا انبیاء علیہ السلام نا دا اولیاء و صحابہ اکرام خوبونم دلیل نرے پا خوب سا خبر ثابتی اینا خوب دارنگ الہام کشف دار شریعت و دلائل کی نرے دیلے کی صحابی دیلے کی صحابی دا خوب لیدر خدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرے بلکہ اس روایات تراغلی چی دیدی الفاظ تعلیم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ور کرے دیدی تعلیم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ور کرے لکر اس روایات کی بتاسو تراشی رستو روایات کی بتاصل دا خبر راشی قال و فی الباب امام ترمذی و ابن باب کی حدیث دے دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہونا دا حدیث امام ترمذی پدی باب کے رسو ذکر کئی و امام بوشا امام ترمذی حدیث دا بلن زید حدیث حسن صحیح وقد روا هذا الحديث ابراهيم بن سعد بن محمد بن اسحاق اتم من هذا الحديث دا دي حديث نمغد دے وات ولو دیر گد دے وذكر فيه قصة الاغام ذكر کر دا وقدی کیا وقی صدا غام مسنا مسنا دد وزنی والاقاما مرتا مرتا او اقامت پکیو یو زلنے عبداللہ ابن زید و ابن عبد ابن عبد ربه ویقال ابن عبد رب دا صحابی نے چیز دا خوب لیدنے ہو خوب لیدنے ہو پدی کے واقعہ دا تا سن مشکات کی تیرا اے صحابہ را جمع شل او دوی مشوره کوله چې دي موږ د پاره به څنګه خلک را جمع کوو لکه رستو درته حدیث کې را روان دي ولا نعرف له النبي صلی الله علیه وسلم شیئا نه پېژنو موږ د دې صحابي د نبي علیه السلام نه شیئا څه نور روایتونه ایسې هو چې حال صحیح الا هذا الحدیث مگر دا حدیث الواجد فی لذا الواحد فی لذان چی یو دے پدی ازان کی بدر یو حدیث دے امام ترمذی دا سویلی امام بخاری رحم اللہ علیہ یو حدیث دے فحافظ ابن حجر رحم اللہ تلخیص کی وئی چی پدی قول کی نظر دے پا نسائی شریف کی اندزن یو حدیث راغلے دے صدقی باکے آپا مسند احمد کی بل حدیث دے پاگے کے نکر دے اللہ دا حبیب دا ویختو تقسیمے دو دو نکنو چی نکنے تکل دو تبرکن صحابہ دنان سر سنبال کے خودل سر مبارک جی پا حج کے کل کڑے مداری وقت صحابہ تبرکن ران سر کے خودل وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني يو عبد الله بن زيد دامخ کی چتیر سو چداغن دا اذان راغلے دے چداغن اذان راغلے دے داغ ذکر خدا نمخ کی تیر سو چدا عبداللہ بن زید الانصاری دے عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی دے رضی اللہ عنہ لہو حدیث نغل فارا حدیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو او دا عبداللہ بن زید ابن عاصم عم عباد ابن تمیم دا ترود عباد ابن تمیم وبه قال حدثنا ابو بكر بن النضر وبه قال حدثنا ابو بكر بن النضر بن ابي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرنا نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائتان المسلمون ومسلمانان حین قدیم والمدینة تاکل شرعان المدینی منوریتا یجتمعونا ندوی برا جمش فیتحینون الصلوات دیب وقتنا مقررون دمجن لپارا چرا کم وقت برا جو حضر امیز جمع کے دور پارا سکر اکا جو رکھو ولی سینا دی بیہا حدن نوچ ازان بکولو دیتا یوتا ان فتکلمو یوما فی ذالک دی خبر یوم شورک رو پدی کی اورز فقال بعض نبائی صحابہ اکرام ویلو اتخذو امر دے اتخذونی سی ناقوسا یو ناقوس مثل ناقوس نسوارا فمثل دا ناقوس نسوارا داوی یودد لرگی آو دد ان تھی آو پیو بلوڑو کی لرگی والے کی یو داوی نا آواز روزی نسوارا و بدخل عبادت دفار دا سکون او بعدی تخذونی سی قرنن یو بگل او اخکر مثل قرن الیهود فمثل دخکر او بگل الیهود اخکر کی اوازش نغیل اولو اواز رمچچ ایلکر یهود پشان اخکر کی بکوکے او بگل بغدو قال فقال عمر بن الخطاب دے فرمائی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ویلی ولا تبعثن رجلا ينادي بالصلاة تاسول ندی گئی او سڑے یہود و نصارا موافقت مکوئی تاسول ندی گئی او سڑے چی اغا آوازن کئی مستا خودینا مراد اگا اعلان دے چلا دا عذاب شریف دے دے مراد بلکہ خلق لبا اعلان کئی چی الصلاة جامعاتن یرد مز وقت دے تاثر آشائی ودے دا مشوری تو قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی بالصلاة اللہ حبیب حکم کو تشخوب نو وی پور تشے بلال نو اذان قدم مزدفارا تد اللہ حبیب تو وہی شوا یاد اللہ دا حبیب اجتہاد تشخوب من نو زکا خوب دا غیر نبی دا دلیل شرعی نی قم یا بلا قم یا بلال قم فنادی بالصلاة مزد پار اذانکا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر هذا حدیث امام بخاری و امام مسلم و نور علماء کرام و رحمهم اللہ ذکر کرے باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان باب دے پر بیان دا کچھ راغلی دی پا ترجیع کی فاظان کی ترجیع تاسو دے فکی کتابوں کے ویدادا کلمات دے شہادت نکتی غوازوے پد دین چتا مخی پا کلار آوازوے دام فاظان کی مسنون دی آدھے بارت کی روایات سے ہر آغلی اغا دبار ایم و مسلکم نے او دا ترجیح پرد کی چکم جو آبونا بعض عالمان و کرین و علماء و خفکر انہی چر رات تا تعلیم و ابو محضور رضی اللہ عنہ ہوتا ابو محضور رضی اللہ عنہ سو کالا پا مکم کرمت اذان کرے او دا اذان سرد ترجیح نشوے او سمرا سمرا صحابو کے اور ادنے و اچھا دے دین انکار نے کرے ورہو بے اعظام دلال لگی اللہ ہم ہو اگی کی تنزلت کلمات او ترجیف کنوا فائے کسورو تنزلت کلمات لکسلور ذلی اللہ اکبر شو دو پیری سلور پیری شہادتین شو ناتش شو دو پیری حیال صلاح حیال صلاح سلور ذلی شو ندول شو او دری پیری دو پیری اللہ اکبر یود اللہ الہ الا اللہ تنزلس کلماتو دعا بلال لجی اللہ مفاظان کی پوشوئے دا بلال رضی اللہ عنہ ازان اغت انجلس کلماتو ترجیب کنوا او دغت بلال رضی اللہ عنہ ازان امام احمد رحم اللہ دیتا غورا والے ورکنے او دا قول دا احناف اندے او دا دنور علماء اندے امام مالک و امام شافعی رحمهم اللہ و یزان مسنون ازان دا دی محضور علی رضی اللہ عنہ ذکر دا شہادتین دا دوپوری کی او دل پچیچوا دا دیا پکور تاوار و دا عمر دا امام مالک رحم اللہ و تکبیر فا اول کی جوزنلنے نداغت ونی دعظام کلمات واللشول او امام شاکر ملا پنیز ملشول تو سو کتی ترکیب کنا ایک اندر لسواغو نچی بیاور ترسلون زلی اغا اشہد واللہ الہ الا اللہ و شکر محمد الرسول اللہ کی لپنزل سسرت سلور کن نه کلمات بشی امام شاکر ام اللہ پنیز دا ازام کلمات نلس دی امام مالک ام اللہ کی اتدا کی ذری اللہ اکبر لنی کرن واللشول وبه قال حدثنا بشر بن معاذ البصري وقال حدثنا ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك ابن ابي محذورا قال اخبرني ابي وجدي جميعا وی خبر را کړه ما تطلارو کو غنو د ابي محذورا رضی الله عنه نا دا جلیل القدر صحابی دی دا ابو محذور رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقعده دا اللہ حبیب دے کینول وحلق علیہ لذان حرقا حرقا خول ادتا ازان ٹکے ٹکے ہر ہر قال ابراہیم مثل آزاننا ابراہیم فمثل دا ازان لنگا قال بشن فقلت له ما ولیدتا عد علی ما باندہ کلمات واپس کفا و سفل ازان بالترجیع ندا ازان ذکروں کو سرد ترجیعنا امام عیسیٰ و حدیث ابی محضور پازان کی حدیث صحیح وقدر یا انہو من غیر وجن فگنو ترکو دا حدیث دین ثابت دے وعلیہ العمل بمکہ او قدیبان عمل لپا مکہ مکرمکی وہو قول الشافعی و دا قول امام شافی رحم اللہ نے نگر ترجیف آغان کی ثابت و مشروع دا اس بحرمینو کم درشان دو ترجیف آغان نوئی عام آغان لکا تنزل لسو کلمات و سرٹو لدنیا کی ویلے کی تقریبا درشے ثابت سے لحادیث دے فدیبان عمل نے بمت مکرم کی یودا قول دیمان شافعی رحمہ اللہ نے نپدی ترکیب بانے دا ترجی ثابت دا آو بلا ترجی ازانم ثابت تے باب علماء وغرکنے باب دا ورن سبوک ددوار اس طرح پر روایاتو کی وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المسنى قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الاهول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز ان نبي محذورا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمه تلا حديث تعليم ورقلو داغان دا كلمات نلس كلمه دا نلس تشمير كوش اي كلا دا ترجيح را نلس والإقامة 17 كلمة أو إقامة واللس كلمي يقول أطاس في ذلك خدا غان بكر كان مخي حديث كان نو قد قامت السؤال قد قامت السؤال وصل ذلك يكين في ذلك سسر في ذلك واللس كلمة إمام عيسى ويهار حديث حسن صحيح او ابو محذورا نند دو سمرہ ابن معیر سمرہ ابن معیر داد دنمو اچائی چا اوس نمو چا سلمانی چا سلمان داد دنمو دام شہور صحابی آدمتی مکرمی موزنو او دے پر نہم پن روستن ہجرے کی وفات دے دے کی وفات ورد حدیث واللت کلمات دا آغان دے اقامت کی دا درست کی سکانون حس کی شو نکلا رکیو مدینی منورن اتلو کا مکیم و کرمین اتلو نظم یو مرگوی اقامت داسیو خونر تخو اقامت فردن فردن کرد نیوارجی غریب کل سنگو ہوگی دیدی اگر میں تو غلط پر آغا اقامت پذیب رو فخفل شورو فعرب کرا خبرد چھو منزو منزو شنو مارتی دا هم مسنون چلی کرد تاولی دیدی اقامت رد و خفل دی شورو ناغو در پیش کنی مالا بکنو او زدر اینا دیو نکو گرم دا اقامت ولس الفاظ ایمان ترمیدی هادا حدیث حسن صحیح دا سنه اقامت چی مونگا تاو دا سنت طریقه دا و ثابت تے او پارا بکی اغلی اقامت یو یو دلتا اللہ اکبر دو دلیو اشهد اللہ علیہ اللہ اشهد اللہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نا غید غشان اقامت وعی دای الفاظ سور جور شد دو دری اللہ اکبر شو دو دری شهادت کلیمه شو او حی علی الصلاة حی علی الصلاة سردی شفق شد قد قامت الصلاة سردی اتش شد او الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله سر سر شو یول استلمات شو دای پنیز دو اقامت فردن فردن یول استلمات وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا في الاذان تجد بعض علماء دیت فاغان کی ورسول خبری دجین تصور دکی نبیا بدا جگر ختم شی کہ اوشن دقشان ازان ویلو مسلون دوست چاندون لس کلمات ہوئے ندام تا حدیث کی ثابتی لکر کہ چاول لس کلمات دا ازان ہوئے کہ یعول اقامت ہوئے او یعول اس کلمات دی اقامت ہوئے نداتول خبر ثابتی پدی کی جن فرضونی شکم خبر پدن کی ثابتی پائے کی جنگونا و فرضونی باغی سوکرتر وحل و تکل و تسپک سپوری ویل دار بی دینه این خلا وقد رویان بی محضورا انہو کان یفرد الاقاما روایت شیدہ بی محضورا رضی اللہ عنہونا چیاغب اقامت فردن فردن کولو فردن فردن بے قولو نداو بے اولس کلمات جوڑے دن باب ما جا اتی فراد نقاما اس مستقل باب در لقائم کو باب دے پو بیان داو کی جراغ لیدی پو بارد دی کی چی قامت فردن فردن نے ولیہو قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا عبدالوحاب السقفیو ويزيد بن زرين عن خالد الحزاء عن ابي قلابة رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال حكم شو بلال رضي الله عنه كان يشفع الاذان شداغان كلمات دد وزوفين وي مرتين مرتين وي ويوتر الإقامة إقامة دي فردا فردا وي بلال رضي الله عنه تدا حكم كرك چتا أذان تسكوا أي يشفع الأذان أذان كلمات جد وزلي وايا ويوتر الإقامة او اقامت فردن فردن وایا او بدی باب کی دیبن عمر رضی اللہ عنہ نم روایت تے او دا حدیبن عمر رضی اللہ عنہ حدیث مسند احمد و امام ابو داود امام نسائی ذکر کرے او اغدائی کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین مرتین والاقامت مرتن مرتن غیر انہو یقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتین دا پتی دو زغلو دا دی حدیث سندن صحیح دا دی حدیث سندن صحیح حدیث داو داود شریف کی دا سراغ دی چیتے قامت کے ندا سے بڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ داخل فاض راغنی وید امام ویسا و حدیث و آنسن حدیث و نسن صحیح وهو قول بعض اهل العلم او دا قول بعض اهل العلم ده دا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم و تابعيننا وبه يقول مالك او دا امام مالك رحمه الله قولن ده خدا غلط امام مالك رحمه الله ويد اقامت لس كلمات تي اغيوب قد قامت الصلاة دا قد قامت اقامت انفاس تورا شن لس اجسو کی دو تیرے اڑے کنی یو لشکر والشافی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ رحمهم اللہ بے قدی ترتیب بانے وئے باب ما جان نقامت نخنا مسنا حل کے گر باب کائن تو چھ فردن فردن دے دے تو انہیں اقامتن دے 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 راتو نے خبر قدیم کی ثابت ہی وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عقب بن خالد عن ابن ابی لیلا عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلا رحمهم اللہ تعالی عن عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال وہ فرمائے کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفن شفن جدو الفاظ فی الاذان والاقامة فاذان کی موقع اقامت کی یہ معنی آغا چاہ دلیل نیولے چھے اقامت من دد غنی آب من دد غنی ویلی ماں بھی سادی داخل زید رضی اللہ عنہ رواہ وکین ماش عن الامش عن عمر ابن مرہ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلا قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ ابن زید رأى الاذان فی المنام لدل اذان فخوب کی وقال شعبة عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلا ان عبد الله بن زید رأى الاذان فی المنام وهذا صح من حدیث ابن ابی لیلا عبد الرحمن بن ابی لیلا لم يسمع من عبد الله بن زید ندی کی نام دی چه اذان او اقامت دوار جد و زمینی وقال بعض نباد اهل الملذان مثنى مثنى والاقامه مثنى مثنى اذان دد وكرت الفاظ دو اقامه دد وكرتين دين دد وكرتين او دا قول سفیان سوری و دی ابن مبارک او دا اہل کوفی امام حنیف رحم اللہ او دید مرگنو دائی وی کی دا آزانم جد و ترتنے او دا حدیث سنگن تا سمخت و عردن چی ثابت تے قال ابو عيسى بن ابي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى كان قاضي الكوفة كوفي قاضي ولم يسمع من ابي شيئا بن ابي يريد يدخل واحد نفس الشيء الا انه يروي عن رجل بروايه يوسفين عن ابيه اے دیو شریف واسطی دوالت نروایت نقل کرنی ورنہ پخلا دزس میں ماں ثابت نہ رہا وہی یقول